Գլուխ 29-րդ. Այս դեպքին հաջորդող 3 օրվա ու գիշերվա մասին մնացել է միայն աղոթ հիշողություն։ Կարող եմ վերհիշել լոկ մի քանի ապրումներ, որ զգում էի այդ ժամանակաշրջանում։ Քիչ էի մտածում և ոչինչ չէի անում։ Գիտեի, որ գտնվում եմ մի փոքր սենյակում և մի նեղ մահճակալի վրա։ Թվում էր, թե ես կպել եմ մահճակալին։ Պարկած էի քարի պես անշարժ, և մահճակալից պոկել ինձ կնշանակեր գրեթե սպանել։ Ոչ մի ուշադրություն չէի դարձնում ժամանակի ընթացքին։ Չէի զգում, թե ինչպես առավոտը փոխվում էր կեսօրի, կեսօրը երեկոյի, երբ որևէ մեկը ներս էր մտնում կամ դուրս գալիս։ Նկատում էի այդ։ Նույնիսկ գիտեի, թե նրանք ովքեր էին, և կարողանում էի հասկանալ այն ամենը, ինչ որ ասվում էր, եթե միայն խոսողը ինձ մոտիկ էր կանգնում։ Բայց չէի կարող պատասխանել։ Անհնարին էր շրթունքներս բացանել կամ ձեռքս շարժել։ Բոլորից հաճախ ինձ այցելում էր Հաննան, աղախինը։ Նրա գալը ինձ հուզմունք էր պատճառում։ Զգում էի, որ իմ ներկայությունը նրան հաճելի չէր, որ չէր հասկանում ինձ կամ իմ հանգամանքները, որ նա նախապաշարված էր իմ մասին։ Դիանան ու Մերին օրական 1-2 անգամ երևում էին սենյակում։ Կանգնած մահճակալիս մոտ նրանք փսփսալով փոխանակում էին այս տիպի նախադասություններ։
Ինչ լավ է, որ պատը սպարեցինք։
Այո, անկասկած, առավոտյան դռան մոտ նրան մեռած կգտնեինք, եթե ամբողջ գիշեր դրսում մնար։ Հետաքրքիր է, թե կյանքում ինչ փորձանքների է ենթարկվել։ Երևի անասելի դժվարություններ է կրել։ Խեղճ, հոգնատանջ, գունաթափ առաջ կուհի։ Խոսելու ձևից երևում է, որ կրթված անձնավորություն է։ Արտասանությունը բոլորովին մաքուր է։ Շորերը թեև կեղտոտված ութած, քիչ մաշված են, բայց կարված են ճաշակով։ Յուրահատուկ դեմք ունի, նիհար ու հյուծված, բայց ինձ դուր է գալիս։ Եվ երբ նա առողջ ու աշխույժ լինի, ես կարծում եմ, որ դեմքը հաճելի կլինի։
Երբեք չլսեցի զղջման որևէ խոսքային մասին, որ նրանք ինձ հյուրընկալել են։ Չնկատեցի որևէ կասկած կամ զզվանք իմ հասցեին։ Դա ինձ մխիթարում էր։ Միստր Սենթ Ջոնը միայն մեկ անգամ ներս մտավ։ Նայելով ինձ, ասաց, որ անտարբեր վիճակս երկարատև ու ծայրահեղ հոգնածության հետևանք է։ Կարիք չկա բժիշկ կանչելու։ Նա համոզված էր, որ բնությունը հրաշալի կերպով ամեն ինչ կհաղթահարի։ Նա գտնում էր, որ իմ յուրաքանչյուր նյարդը գերլարված էր և ամբողջ օրգանիզմը որոշ ժամանակ պետք է գտնվի թմրած վիճակում։ Ոչ մի հիվանդություն չկա։ Նրա կարծիքով ուժերի վերականգնումը, որ սկսվեց, այնուհետև արագ թափով կընթանա։ Այս կարծիքները հայտնեց մի քանի բառերով, հանգիստ ու ցածր ձայնով, և մի փոքր լռելուց հետո ավելացրեց այնպիսի մարդու եղանակով, որը սովոր էր երկար բացատրությունների։
Բավականին անսովոր դեմք է։ Անկասկած, նրա դեմքի վրա գրեհկության և այլասերվածության ոչ մի նշույլ չկա։
Ընդհակառակը, պատասխանեց Դիանան, ճիշտն ասած, Սենթ Ջոն,
իմ սրտում նույնիսկ ինչ-որ ջերմ զգացում կա դեպի այդ խեղճ փոքրիկ աղջիկը, կուզենայի, որ միշտ նրան օգնեինք։
Դժվար թե դա հնարավոր լինի, պատասխանեց Սենթ Ջոնը։ Հավանաբար կպարզվի, որ այս երիտասարդ օրիորդի ու նրա բարեկամների միջև ինչ-որ թյուրիմացություն է ծագել, և նա անխոհեմ կերպով հեռացել է նրանցից, թերևս մեզ հաջողվի նրան վերադարձնել իր հարազատների մոտ, եթե միայն չհամարի։ Սակայն դեմքին նկատում եմ ուժեղ բնավորության գծեր, և դա ստիպում է ինձ կասկածել, որ դժվար թե զիջի։ Եվ մի քանի րոպե կանգնած զննում էր ինձ, հետո ավելացրեց. «Խոհուն հայացք ունի, բայց բոլորովին գեղեցիկ չէ»։
Նա այնպես հիվանդ է, Սենթ Ջոն։
Հիվանդ կամ առողջ, նա միշտ էլ անբարետես կլինի։ Գեղեցկության ներդաշնակ ու նուրբ գծերը բոլորովին բացակայում են նրա մեջ։ Երրորդ օրն ինձ ավելի լավ զգացի։ Չորրորդում արդեն կարողանում էի խոսել, շարժվել, բարձրանալ մահճակալից և շուռ գալ։ Հաննան ճաշի ժամանակ բերեց շիլա և տապակացած։ Ուտում էի հաճույքով, ուտելիքը համով էր, այլևս չէի զգում այն տհաճամը, որն առաջացել էր տենդից ու թունավորում էր այն ամենը, ինչ որ ուտում էի։ Երբ Հաննան գնաց,
Զգացի, որ ուժերս վերականգնվում են։ Հանգստանալուց հագեցել էի։ Ցանկանում էի աշխատել։ Ուզում էի վեր կենալ, բայց ինչ կարող էի հագնել։ Միայն թաց ու աղտոտված շորս, որով քնել էի գետնին ու ընկել ճահճուտների մեջ։ Ամաչում էի այդ շորով երևալ իմ բարերարների աչքին։ Բայց փրկվեցի այդ ստորացումից։ Մահճակալի մոտ դրված աթոռի վրա դարսված էին բոլոր իրերս, մաքուր ու չոր։ Մետաքսե սև շորս կախված էր պատից։ Վրան այլևս ճահճի ոչ մի հետք չէր մնացել։ Խոնավությունից մնացած ծալքերը արթուկած, կարքի էր բերված։ Նույնիսկ կոշիկներս ու գուլպաներս մաքրած ու վայելուչ տեսք ունեին։ Կային և լվացվելու բոլոր պարագաները, և սանր, և խոզանակ սանրվելու համար։ Հոգնեցուցիչ ջանքերից հետո, հանգստանալով ամեն 5 րոպեն մեկ, կարողացա հագնվել։ Շորս թուլացել էր վրաս, քանի որ բավականին նիհարել էի, բայց ծածկվեցի շալով ու մի անգամ ևս ստացա նախկին կոկիկ ու վայելուչ տեսքը։ Չէր մնացել և ոչ մի բից, անկանոնության ոչ մի հետք, որը ես այնպես ատում էի, և որը ինձ այնքան նվաստացուցի չէր թվում։ Բռնելով բազրիքից, քարե սանդուղքով իջա մի նեղ միջանցք և շուտով հասա խոհանոց։ Խոհանոցը լի էր նոր թխացացի ու կենսատու կրակի ջերմության բուրմունքով։ Հաննան հաց էր թխում։ Ինչպես հայտնի է, նախապաշարմունքները շատ դժվար է արմատախիլ անել սրտից, որի հողը կրթությամբ երբեք չի հերկվել ու բեղնավորվել։ Դրանք համառորեն աճում են, ինչպես որոմները քարի մեջ։ Հաննան սկզբում իմ նկատմամբ սառն էր ու ձգված, հետո սկսեց մի փոքր զղջալ, իսկ հիմա, երբ ինձ տեսավ հաճելի ու լավ հագնված տեսքով, նույնիսկ ժպտաց։ «Ինչ, արդեն վեր եք կացել»,  նկատեց նա։ «Ուրեմն ձեզ լավ եք զգում, եթե ուզում եք, նստեք իմ բազկաթոռին, օջախի մոտ»։ Նա մատնացույց արեց իր ճոճվող բազկաթոռը։ Նստեցի։ Նա շարունակում էր զբաղվել իր գործով, մերթնդմերթ աչքի տակով զննելով ինձ։ Մի քանի հաց վառարանից հանելուց հետո շուռ եկավ դեպի ինձ և հանկարծ: «Դուք երբևիցե մուրացկանություն արել եք մեզ մոտ գալուց առաջ»։ Մի պահ զայրույթ առաջացավ մեջս, բայց հիշելով, որ բարկանալն անտեղի է, և որ ես իրոք մուրացիկի տեսքով էի ներկայացել նրան, պատասխանեցի հանգիստ, բայց հաստատուն ձայնով. «Դուք սխալվում եք ինձ մուրացիկի տեղ ընդունելով»։ «Մուրացկան չեմ, ոչ ավելի, քան դուք և ձեր երիտասարդ տիրուհիները»։ Մի փոքր լռությունից հետո նա ասաց. «Ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, ախր դուք ոչ տուն ունեք և ոչ փող»։ «Տուն կամ փող չունենալը դեռ չի նշանակում մուրացկան լինել»,  ձեր ասած խոսքերի իմաստով։ «Դուք կրթված եք»,  հարցրեց անմիջապես։ «Այո»։ «Բայց դուք երբեք գիշերօթիկ դպրոցում չեք եղել»։ «Եղել եմ 8 տարի»։ Նա աչքերը չռեց։ «Ապա ինչու չեք կարողանում ձեր գոյությունը պահպանել»։ «Ես աշխատել եմ և համոզված եմ, որ էլի կաշխատեմ»։ «Ինչ եք ուզում անել այդ հաղարջի հետ»,  հարցրի, երբ նա բերեց պտուղներով լի զամբյուղը։ «Դնելու եմ կարկանդակների մեջ»։ «Տվեք մաքրեմ»։ «Ոչ, չեմ ուզում, որ դուք որևէ բան անեք»։ «Բայց պետք է մի բան անեմ»։ «Թույլ տվեք»։ Հաննան համաձայնեց, նույնիսկ բերեց մի մաքուր սրբիջ, որ փռեմ գոքս։ «Որպեսզի չկեղտոտեք ձեր շորը»։ «Դուք սովոր չեք աղախնի աշխատանքի, ես այդ տեսնում եմ ձեր ձեռքերից»,  նկատեց նա։ «Գուցե դերձակուհի եք եղել»։ «Ոչ, սխալվում եք»։ «Հետաքրքիր չէ, թե ես ինչ եմ եղել»։ «Ձեր գլուխը մի զբաղեցրեք դրանով»։ «Բայց ասեք, ինչպես է կոչվում այս տնատեղը»։ «Ոմանք կոչում են Մարշենդ, ոմանք էլ Մուրհաուզ»։ «Իսկ այն ջենտլմենի անունը, որ ապրում է այստեղ, Սենտ Ջոն է»։ «Ոչ, այստեղ չի ապրում, նա միայն կարճ ժամանակով է այստեղ, երբ տանն է լինում, ապրում է իր ծխում, մորթնում»։ «Այդ գյուղը մի քանի կիլոմետր է հեռու այստեղից»։ «Այո»։ «Եվ ով է նա»։ «Քահանա»։ Հիշեցի եկեղեցու տան ծեր տնտեսուհու պատասխանը, երբ ուզեցի քահանային տեսնել։ Ուրեմն, սա նրա հորտունն է։
Այո, ձեր միստր Ռիվերսը ապրում էր այստեղ։ Ինչպես ապրել են նրա հայրը, նրա պապն ու նախապապը։
Ուրեմն, այդ ջենտլմենի անունը միստր Սենտ Ջոն Ռիվերս է։
Այո, Սենտ Ջոն նրա անունն է։
Իսկ քույրերը կոչվում են Դիանա և Մերի Ռիվերսներ։
Այո։
Նրանց հայրը վախճանվել է։
Վախճանվել է 3 շաբաթ առաջ, կատվածից։
Մայր չունեն։
Տանտիրուհին մեռել է շատ տարիներ առաջ։
Իսկ դուք երկար ժամանակ է, ինչ ապրում եք այս ընտանիքում։
30 տարի է, ինչ ապրում եմ այստեղ։ Երեքին էլ ես եմ խնամել ու մեծացրել։
Դա ապացուցում է միայն, որ դուք ազնիվ ու հավատարի մաղախին եք։ Այդ պետք է շեշտել, թեև դուք անքաղաքավարություն ունեցաք ինձ մուրացկան անվանելու։
Նա նորից զարմացած հայացքով նայեց ինձ։
«Երևում է», ասաց նա,
«որ ես միանգամայն սխալ կարծիք եմ ունեցել ձեր մասին։ Բայց այս կողմերում այնքան խաբեբաներ են թափառում, որ դուք պետք է ներեք ինձ»։
«Եվ»,
շարունակեցի ավելի խիստ տոնով,
«դուք ուզում էիք այն գիշեր ինձ դուրս վտարել տնից, երբ նույնիսկ շան առաջ տան դուռը չեն փակում»։
«Այո, դա խիստ էր, բայց ինչ կարող ես անել»։ Ավելի շատ մտածում էի երեխաների, քան իմ մասին։ Խեղճեր, ինձնից բացի ոչ ոք նրանց մասին հոգ չի տանում։ Ակամայից կտրուկ կլինես։
Մի քանի րոպե պահպանում էի խիստ լռություն։
«Մի դատապարտեք ինձ», նկատեց նորից։
«Ոչ, այնուամենայնիվ կդատապարտեմ», ասացի ես։
«Եվ կասեմ, թե ինչու»։ «Ոչ թե նրա համար, որ դուք հրաժարվեցիք ապաստարան տալ և ինձ խաբեբա անվանեցիք, այլ նրա համար, որ դուք ինձ հանդիմանեցիք փող ու տուն չունենալուս պատճառով»։
Ամենալավ մարդկանցից ոմանք, որ երբևէ ապրել են, նույնպես կարիքի մեջ են եղել, ինչպես և ես։ Եվ եթե դուք քրիստոնուհի եք, ապա չքավորությունը չպետք է ոճրագործություն համարեք»։
«Անշուշտ չպետք է համարեի», ասաց նա։ «Միստր Սենտ Ջոնն էլ նույնն է ասում. ես տեսնում եմ, որ իրավացի չէի, բայց հիմա ես ձեր մասին բոլորովին այլ կարծիք ունեմ. դուք շատ հաճելի փոքրիկ արարած եք»։
«Լավ, ներում եմ ձեզ, իրար ձեռք սեղմենք»։
Նա իր ալյուրոտ ու կոշտացած ձեռքը դրեցի մի մեջ, իսկ սրտաբուխ ժպիտը լուսավորեց նրա կոպիտ դեմքը։ Այդ րոպեից մենք բարեկամներ դարձանք։ Հաննան, ըստ երևույթին, խոսել շատ էր սիրում։ Մինչ ես ընտրում էի պտուղները, նա կարկանդակների համար խմոր էր անում ու պատմում զանազան մանրամասնություններ իր հանգուցյալների, տիրոջ և տիրուհու և երեխաների մասին, ինչպես նա անվանում էր երիտասարդներին։ «Ձեր միստր Ռիվերսը», պատմում էր Հաննան, «շատ պարզ մարդ էր, բայց մի ջենտլմեն էր, որ սերում էր շատ հին ընտանիքից. Մարշենդը պատկանում է Ռիվերսներին այն օրվանից, որ կառուցվել է, մոտ 200 տարի առաջ, թեև արտաքինից դա փոքրիկ և համեստ տուն է, որ չի կարելի համեմատել միստր Օլիվերի Մորթեն Վեյլում եղած ապարանքների հետ. Բայց ինքը դեռ հիշում է Բիլ Օլիվերի հորը, որն աշխատում էր որպես ասեղներ պատրաստող բանվոր, մինչդեռ Ռիվերսները ազնվականներ են եղել սկսած Հենրիխների ժամանակներից»։ Ամեն ոք կարող է համոզվել այդ բանում, եթե նայի ծննդյան գրանցումների գրքին, որ պահպանվում է Մորթնի եկեղեցում։ «Ճիշտ է, ձեր ջենտլմենը հասարակ մարդ էր, ինչպես և բոլոր տեղացիները, բայց որսորդության սիրահար ու լավ տանտեր էր, և բոլոր Մորթններն այդպիսին էին»։ «Տանտիրուհին այլ էր, կարդալ շատ էր սիրում և շարունակ զբաղված էր ինչ-որ բան ուսումնասիրելով, և երեխաները նրան են քաշել։ Մեր կողմերում նրանց նման ջանասեր մարդիկ չկան և ոչ էլ երբևիցե եղել են. նրանք ուսումը սիրեցին, երեքն էլ, համարյա այն օրից, երբ սկսեցին խոսել, և միշտ էլ յուրատեսակ մարդիկ էին»։ «Միստր Սենտ Ջոնը, երբ մեծացավ, մտավ քոլեջ և հետո քահանա ուծվեց, իսկ աղջիկները, հենց որ դպրոցն ավարտեցին, որոշեցին դաստիարակչուհիներ դառնալ Նրանք ասում էին, որ իրենց հայրը տարիներ առաջ բավականին փող էր կորցրել մի մարդու պատճառով, որին վստահել էր և որը սնանկացել էր, և քանի որ հայրն այժմ հարուստ չէ, որ բաժին տա նրանց, դրա համար էլ նրանք իրենք պետք է մտածեն իրենց մասին։ Քույրերը երկար ժամանակ է, որ համարյա տանը չեն լինում։ Եկել են մի քանի շաբաթով իրենց հոր մահվան կապակցությամբ, բայց նրանք շատ են սիրում Մարշենդը, Մորթենը և այս բոլոր մացառուտներն ու շրջակայքի բլուրները։ Աղջիկները եղել են Լոնդոնում և շատ ուրիշ մեծ քաղաքներում, բայց միշտ էլ ասում են, որ տնից լավ տեղ չկա։ Եվ ինչքան մտերիմ են, երբեք իրար հետ չեն վիճում։ Այսպիսի հաշտ ընտանիք մի ուրիշ տեղ հազիվ թե լինի։ Հաղարջ մաքրելը վերջացնելուց հետո հարցրի, թե որտեղ են այժմ աղջիկները և նրանց եղբայրը։ Գնացել են Մորթեն զբոսնելու, բայց կես ժամից հետո կվերադառնան թեյելու։ Նրանք վերադարձան Հաննայի ասած կես ժամից հետո։ Ներս մտան խոհանոցի դռնից։ Միստր Սենթ Ջոնը նկատելով ինձ, միայն գլուխ տվեց և ներս մտավ, բայց երկու աղջիկները կանգ առան։ Մերին մի քանի խոսքով բարեկամաբար ու հանգիստ կերպով արտահայտեց իր գոհունակությունը, որ արդեն լավացել ու վեր եմ կացել։ Դիանան բռնեց ձեռքս, գլուխը շարժեց։ «Պետք է սպասեիք, մինչև որ ես ձեզ թույլ տայի ներքև իջնել»,  ասաց նա։ «Դուք դեռ շատ գունատ եք և այնպես նիհար, խեղճ երեխա, խեղճ աղջիկ»։ Դիանայի ձայնը ականջումս հնչում էր որպես աղավնու ղունղունալը։ Հաճելի էր հանդիպել նրա հայացքին։ Նրա դեմքը հրապուրիչ էր թվում։ Մերիի դեմքը նույնքան հղկված, դիմագծերը նույնքան գրավիչ էին։ Նրա արտահայտությունն ավելի զուսպ էր, շարժումները թեև մեղմ, բայց ավելի օտարոտի էին։ Դիանան նայում ու խոսում էր որոշակի հեղինակությամբ։ Երևում էր, որ նա հաստատակամ աղջիկ էր։ «Ես միշտ հաճույք եմ զգացել հնազանդվել հեղինակությանը, եթե միայն դա եղել է խելացի հեղինակություն, ենթարկվել ուժեղ կամքին այն ժամանակ, երբ թույլ են տվել խիղճս ու արժանապատվությունս»։ «Իսկ ինչ գործ ունեք այստեղ»,  շարունակեց Դիանան։ «Սա ձեր տեղը չէ. Մերին և ես երբեմն նստում ենք խոհանոցում, որովհետև ուզում ենք տանը կաշկանդված չլինել, լիովին ազատ լինել, բայց դուք մեր հյուրն եք, և դուք պետք է հյուրասենյակում լինեք»։ «Այստեղ ես ինձ լավ եմ զգում»։ «Բայց այստեղ Հաննան գործ է անում և ձեզ ալյուրով կշաղախի»։ «Բացի այդ, այստեղ ձեզ համար շատ տաք է»,  միջամտեց Մերին։ «Իհարկե»,  ավելացրեց քույրը։ «Գնանք, պետք է հնազանդվեք»։ Եվ շարունակելով ձեռքս բռնած պահել, ստիպեց ինձ վեր կենալ և տարավ ներսի սենյակը։ «Նստեցեք այստեղ»,  ասաց, նստեցնելով ինձ բազմոցի վրա։ «Մինչև որ վերարկուներս հանենք ու թեյ պատրաստենք, դա էլ մի արտոնություն է, որ մեզ թույլ ենք տալիս մեր այս ճահճուտներում շրջապատված տանը. Մենք ենք մեր կերակուրը պատրաստում. երբ տրամադրված ենք լինում և կամ երբ Հաննան զբաղված է լինում թխելով, գարեջուր պատրաստելով, լվաց քանելով կամ արթուկելով»։ Նա դուրը ծածկեց և ինձ մենակ թողեց Միստր Սենթ Ջոնի հետ, որը ինչ-որ գիրք կամ թերթ ձեռքին նստած էր դիմացս։ Սկզբում զննեցի հյուրասենյակը, ապա տիրոջը։